tay ñuy dalalaa dama jigo nekk koo xam ne xelam dafa màcce ci wàllu taarix ak sociologie taarix doon bind ab livre bu ñuy duppe histoire des politiques de patrimoine culturel au Sénégal 1916-2000 doon li nga xam ne nag dafa génne ci ab thèse doctorat. Nuyu nañ la Soxna Thia Adama.
Jërëjëf Serigne Abdou Khadir, maa ngi lay nuyu yow tamit.
Ndax mën nañ jàpp ne li nga xam ne mooy politique yi ñu def ci wàllu patrimoine ci at yooyu nga tënk yëpp ci sa livre, ndax mën nañ cay bég?
Mën naa wax ne am na lu bëri lu ñu def. Sénégal am na ay jéego yu bëri lu mu def si domaine politique culturelle. Wante ba léegi daal liggéey bi dafa xaw a des. Ndaxte booy xool li yàqu ci domaine monument historique bi nga xam ne sax état bi moom la gën a yitteel ci politique, moom la gën a fësal ci politique culturelle am. Booy xool li yàqu ci ay kër yu yàgg yi nga xam ne lu am importance la ci sunu wàllu aada ak taarix. Booy xool li yàqu aussi ci ay site archéologique boo xam ne dafa am ay information yu baree bare yoo xam ne mu ngi ci biir te ba léegi gëstu bi jeexagul te ba léegi affaire yaa ngi yàqu. Booy xool loolu yépp di nga ne ah am na ay vraiment malgré que jéego yi ñu def am na liggéey bu baree 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 bu des ci ginnaaw pour que vraiment ñu sauvegarder li fi jot ak des.
Ci wàllu boobu wax nga ko ci sa livre, Sénégal nag ci wàllu patrimoine matériel ak immatériel la doon réew moo xam ne ci am riche bu baax a baax. Waaye ndax ñun xam nañ loolu ne li ñu yor ñun ndax conscient nañ ci.
Sénégal je pense que côté immatériel bi lépp doomu sénégalais yi gën a dund ndax loolu sax moo indi man ma ne il faut que ma def gëstu boo xam ne lan moo tax vraiment population yi ñoom li ñuy dund ci wàllu aada ak cosaan yi nga xam ne aada ak cosaan bu jëm ci wàllu diine ak wàllu seen aada yoo xam ne balaa diine di fi doon dugg seen maam bàyyiloon ko ñoom loolu la ñu gën a yëg moom ñoom loolu la ñu gën a préservé. Mais beneen ndono bi nga xam ne nag tubaab bee ñu ko indil muy maanaam lépp luy ci wàllu site archéologique amoon nañu ko mais xamuñu ko woon bi tubaab bi ñëwee la fësalu valeur loolu. Léegi booy xool wàll bi nga xam ne dañ ko garder bëggal ko seen bopp di ko dundaat di ko fësalaat di ko dundalaat mooy li leen seen maam yi bàyyiloon direct te pourtant loolu yépp ci wàllu richesse patrimonial yu Sénégal la bokk. Donc ci sama jàngat man ndaxte dañ leen indil loo xam ne bokkul woon si ñoom te jàngaluñu leen wonuñu leen ñoom nan lañ ko mën a valeur loolu ba nga xam ne ñoom dinañu mën a jël loolu denc ko sàmm ko comme ni ñu sàmmee yenn aada yi nga xam ne seen maam yi dañ leen ko bàyyiloon dénkoon leen ko.
Ci wàllu woowu yow mi nga xam ne sa xel dafa màcc lan ngay proposé ngir nag ñu mën a aar li nga xam ne moom mooy sa ñu moomeel goog di héritage bi li
nit ñi pour ñoom kër gu bees moo gën a am valeur que ni kër bi nga xam ne dañ ko fi defoon il y a plus de 200 ans wala ay yoonu train yu yàgg yi nga xam ne dañ ko fi defoon plus de 200 ans pour que nit ñi vraiment conscient ci valeur loolu ak histoire boobu mu gaare il faut que ñu tàggat leen si ci sama yaakaar tàggat ci sama jàngat man tàggat boobu moom moo manqué ndaxte booy seet ñun ñi ci sonn di ci gëstu c' est parce que dañ ko jàng mu nekk suñu domaine ñu ñaax ñu ci université parce que avant xamuñu ko woon sax ñun ñii jàng nañu école ba un niveau élevé xamuñu yenn site yi c' est vrai que am na yoo xam ne relaté nañ ko rek directement ci sa cours histoire géo mais comme demuloo sur le terrain yow bi nga nekkee élève ndax lépp peut être ñi dëkk Dakar ñoo ñoo am chance sax peut être dem quelque sorte pédagogique si musée mais loolu yow boo jugee ci yenn dëkk yi ci biir région Sénégal yi dunduloo ko xamuloo ko jàngaluñu la ko wonuñu la ko sa yaay wala sa papa xamuñu ko aussi donc yow doo yëg loolu doo ko sante parce que nit ki li muy bëggal boppam mooy li nga xam ne daf ko dund approché ko xam njëriñam manque xam njëriñ boobu nag moom moo manque ci sama analyse daal man mooy il faut ñu tàggat
nguur gee ko war a liggéey
nguur gee ko war a liggéey nguur gi autorité yi ñu dénk affaire bi nguur gee ko war a liggéey parce que nguur gi fi nekkoon depuis ci tubaab yi ba ci Senghor Abdou Diouf et que loolu moo continué ba léegi lépp ñu ngi ko tënk ci Dakar rek te du Dakar rek mooy Sénégal. Sénégal dafa yaatu donc il faut que ñu yokk liggéey centralisation bi ci domaine culture ba pare jox leen les moyens nag parce que moyens yi moom manque xëy na autorité bi bu ñu dénk affaire bi xëy na bëgg nga ci def dara mais boo amul moyen mënuloo def parce que bu dee yow sa moyen yi ñu la jox nga war di dem terrain parce que liggéey bi du ci biir bureau liggéey bi ci biir terrain la war a doon bu dee yow terrain boobu nga war a def defuloo ko wala yow mii tàggatuñ la ci naka nga koy defee donc li ngay wax di ko bind te Sénégalais yi du ñëpp mën a lire français bi te loi yi lépp si en français ndax dañ ko hérité changé ci tuuti rek mais li ci ëpp base bi li fi tubaab yi bàyyi woon la li ñu jëlaat rénové tuuti rek mu nekk même chose donc population bi comprendre xëy na même bu ko bëggoon xamul valeur am.
Ju laaj bi muy wax nga ko li des bari na waaye ndax mën nañu rafet njort.
Ah ci sama yaakaar de su dee rek ñoom lëkkaloo nañ ak ñun gëstukat yi li ñuy wone te ñu jox ñu moyen aussi man amna rafet ñott seulement nak du mënul nek dans le court terme dans le long terme amna ñott seulement nak war nañu gaaw nak amna ay yu bari yu yaqku yu bari yo xamne mi ngi effacer vraiment ay siècle histoire ci sunu tarix donc je pense que rafet na ñott que ne warna mëna jall mais nak il faut ñu lekkolo te ak ñi geustu kat yi baña politiser affaire yi baña woné rek ni voilà ñun dañu bëgg préserver coopération ak ki ñu fi tuba biñu fi bayyi woon nañu xol aussi lu amal ndëriñ sunu réew parce que c'est vrai que préserver coopération culturelle ak français yi baxna trop mais ñu baña copier aussi 100% li France di def rek indi ko transférer ko Sénégal té li français bi depp mu nek xalé liñ ko jangal ci école maternelle ba ci université bokul ñun ak ñun luñuy dund fi donc il faut ñu jël affaire yi xaw ko calqué wat ak ñun liñuy dund ba paré yeen nit ñi tamit yeen nit ñi lool lu dess la muñ ko défé à long terme man amna ñott que ni mën nañu réussir lu bare
yal nañ la dégg ma koy fatali ñu don dalal docteur Adama Djigo nek xel ko xelam match walu tarikh ak li nga xamné mom moy sociologie de l'histoire mo bindi tamit livre bo xam da ko duppé histoire des politiques de patrimoine culturel au Sénégal 1816-2000 mi nga xamné nak ci thèseam la joggé ñu ngi lay gëreem ci ñëw bi nga ñëw fi ci Vibe Radio
jërëjëf Abdou Khadir ma ngi lay gëreem di gëreem dégglu kat yépp di la jaajeufal ci dalal bi